SBS
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 SBS Radio.
Добро утро, Радица, до вас и до вашите слушатели. Ацо Талевски овде. Сакам да дадам еден коментар денеска, може би последен за ова година. Првата точка е, и следам вашите програми будно, а истовремено и сите други македонски радиопрограми и медијата, и гледам дека Европската Унија се појче и појче и врши притисок на Македонија и само си додава и измислува некои си услови кои Македонија треба да исполни, наводно, за да биде примена во НАТО и во Обединетите нации. Само би сакал да му да и подсетам слушателите дека кога започна овај безмислен, така наречен, спор за името, от и аз секој па велам дека ние немаме проблем со нашето име, има другите проблем. И јас сум чудо невиден дека нашата држава пред се прифати да преговара за своето име, али тоа е друга точка, имаме дебатирано и порано. Туку во тие времења знам дека и Обединетите нации, и Европската Унија, и НАТО велеа дека тоа е билатерален спор и нема, да речеме, тој не е како услов за Македонија да биде примена во Европската Унија или во НАТО. Сега полека гледам, скалата се менва. Европската Унија и НАТО и Обединетите нации си измислуваат некои други, кога видоа дека Македонија е послабиот партнер во овие така наречени преговори и разговори, тогаш си измислуваат и се додават, да речиме, услови, накладни услови, за да можат да ја одолговлекваат ова работа во бескрај и да ја држат Македонија долу, за да не може да напредни на економска основа и на било која друга основа и да биде надвор од сите светски институции, да не биде членка за члената, да речиме. Сега јас само ќе наведам два-три примери. Како што реков, прво рекоа дека не е тој услов. Го поставуваат како услов. Велат името, па сетне во НАТО и во Европа. Тоа е, не е точно, затоа што Македонија во 95-та година имаше спогодба со Грција и кај што беше да разговарат, да преговарат во рамките на Обединетите нации, тоа да не биде услов, и Грција се обврза да не е попреква Македонија да влезе во било која меѓународна институција. Ние го добиме, Македонија го доби спорот во Хаг, во судот, кој не се почитва нити од НАТО, нити од Европската Унија, нити од Обединетите нации, а тие се тие кои го создадоа тој суд за да решава такви спорови. Да речиме, Македонија го доби 18-1. И тоа не важи за Македонија, секој па се накнадни услови, накнадни аршини, дупли аршини и така натаму. Тоа едно. Второ, сега почна рамковниот договор да се исполни докрај. Македонија, да речиме, мислам, му има дајано на малцинствата, како ниједна земја во светот права, имаат свој школи, свој вестници, свој радиопрограми, телевизиски програми и така натаму, школи. Али истовремено придобивките си имаат и свој обврски. Некој од малцинствата кај нас веат туѓи знамења без државното македонско знаме и сега само на Македонија и вршат притисок да дава накнадни услови, да отстапки да прави и се, а не му велат, да речеме, на другите, зошто тие не се придржват према те. Оти договор меѓу две странки е, да речеме, да се придржва и едната и другата. Со тие работи се погазват. Второ, гледам дека пред посетата на министеро на Македонија за надворешни работи господинот Поповски во Атина, изјави Грција дека грчкиот председател изјави дека Македонија е лулка на грцизмот, нема, не постои таков народ и овона, а слушаме постојано дека Европа бара од Македонија исто како накнаден услов добрососедските односи, добрососедските. Сега не гледам јас кај е председателот на Грција, да речиме, да речи дека не постои Македонија, нема Македонија, и слушаме бугарските политичари исто така, негират постоење на македонски народ, јазик и нација, само ја признава државата, јас не знам, тоа е нешто чудно за мене. Истовремено, сега во задно време гледаме Србија постави табла со фирум, од како е има признато Република Македонија под уставното име, и ќе го цитирам нивниот министер за надворешни работи, господинот Дачич рече дека Милошевич е признал, тие немале ништо со тоа. Па кај е континуитетот, да речеме, на, ако една влада, ако австралската влада признае некого сега, тоа е за секогаш признато, не може сега друга партија која ќе дојде на власт, тие работи да ја тргнува и да ја негира, да речи, па другата партија не ја немаме врска. Не е ова феудално време, па сега еден ќе си прави како што ќе му текни, па ќе дојде другиот ќе прави пак како што ќе му се текни. Сега, јас мислам дека македонската држава е толку подценета и е земат како за играчка, како за експеримент Европската Унија и Обединетите нации. Ова е чудо, јас сум чудо невиден. И со какво право, да речиме, грчкиот председател и министер за надворешни работи се жали дека, и го цитирам исто и него, рече дека требало да се најди компромисно решение за да се смират двете националистички тенденции во двете држави. Сега јас сум длабоко повреден од таа страна, затоа што во Македонија нема националистички истапи према Грција. Никој па не сум чул, јас македонски политичар, премиер, било кој министер, да речи дека не постојат Грци, не постои грчка држава. Цело време слушаме високи личности од грчката држава, е влада, председатели, министри за надворешни работи, го негират постоењето на македонскиот народ, го негират постоењето, да речиме, на црква, на држава и така натаму, јазик, малцинства и сите тие работи. Европа и Обединетите нации, ни еден збор не изустуваат да станат во одбрана на тоа. Ова сега што се случва со Србија, што постави такви табли, да речиме, исто и тие го негираат целата помош што македонскиот народ му е даден на српската држава кога имаше поплави таму. Јас се сеќавам на вашата програма слушнав дека колку што му даде Република Македонија помош на српската држава, нити Европа, нити Америка заедно, Европската Унија и Америка заедно не дадоа толку помош. Полојна Македонија е крена и однесо во Србија тогаш да му поможат, што е од една страна и хумано од нашиот народ, секој па треба да се побожат комшите, и јас и во тоа време дадов коментар, но истовремено како награда за тие помоши и се, сега ни опнаа табла таму со фирум, а истовремено и уште го платват и го поможват Зоран Вранишковски за да ја разнебити црквата како награда на македонците за тоа што сие се односват на пријателски начин према таа држава. Јас ви благодарам за можноста што да си искажам своите, да речиме, незадоволство од третманот на нашата македонска држава и нација воопшто, било од Обединетите нации, било од Европската Унија, а истовремено и од Америка, која е само назначена демократија во светот, а од друга страна поставува некои услови неразумни, што не е спремна ни таа самата да исполни, и диктира таму, гледаме дека нивниот амбасадор и амбасадорот на Европската Унија, Аиво Ораф, исто, целото време му стоат надглава на нашите политичари, не можат да мрднат и нешто да направат без нивно присутство таму и како да му гледат, да речиме, од озгора наблюдувачи. Кои постави лини? Македонија си има свој народ, си има свој политичари и треба самостојно да си носи одлуки, а не да му наредва така, и тој пита Вен Хауте исто да му поставува постојано услови. И како последно, што бев увреден, слушав завчера, мислам, беше на вашата програма, слушав дека сега барале да се испитаат сите тие така наречени бомби и корупцијски скандали овона, а меѓу нив исто и случајот во Куманово. Сега ова е толку навредливо за нас како македонци, значи во Куманово ние сами се нападнаме, сами си отепаме полицаите, 8 полицаи, таму се загинаа таму 14 личности таму загина, и сега да се испитало, демек ова се фрла сомнеш, значи нашата држава, демек како сама да и намести тие работи, а јас појќе вервам во нашата држава и нашите институции и нашите, да речеме, полицајски служби, отколку што вервам во Европската Унија или во Обединетите нации, затоа што гледаме какви дупри аршини се прават во светот. Ви благодарам и ја користам ова прилика на целиот македонски народ, на сите пријатели на Македонија и на македонскиот народ, да им честитам празниците што идат, божичните празници и новата година, а истовремено ве поздравувам и вас во студиото и ви благодарам за соработката до сега што ми дозволувате да давам коментари. Пријатно од Ацо Талевски.
SBS. 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 SB